Arapaina isika mpiaino manaraka ny fandaharana amin'izao andro mahafinaritra izao indray, ahafahantsika miaino sy mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia manasanao hivavaka, angataka ny fitarian'ny fanahymasina ary indrindra hisaotra an'Andriamanitra noho izany tombontsoa lehibe izay omeny antsika izany. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa nomenao indray fahefana afaka mpiasa ny fotoana sy ny andro izay omenao anay ahafahanay miaino ny teninao. Ny teninao tokoa no tenin'ny fiainana mandrakizay, ny teninao no tena mamelona ny fanahinay ary ny teninao no fahazavana ho an'izany fanahinay izany. Koa dia mangataka indrindra izahay Andriamanitro mba hiasany izany teninao izany amin'ity andro anio ity. Mangataka ny asanao izahay fanahy masinao, ka ianao no anazava ny sainay, ahaizanay mamantatra tsara, ahaizanay mahatakatra tsara ny hevitry ny teny, ary tsy hoe ahalala fotsiny na hafantatra fa ataovy miasa ao anatinay izany teny izany, hiteraka fikasana, hiteraka fanapaha-kevitra, hiteraka fankatoavana sy finoana ao anatinay. Dia misaotra Tompo fa miaino vavaka ianao ary mamaly vavaka ary manao mihoatra lavitra noho izay heverinay sy angatahanay aza. Ho anao ny dera, ny aja ary ny foninahitra, anao ny fisaorana mandrakizay, ary atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Mariana amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izao andro vanim-potoana iainantsika izao dia ny fiazakazahan'ny olona eo amin'ny atao hoe asa fanompoana. Miazakazaka mandeha makao amin'izany asa fanompoana izany ny olona, manompo an'i Jesosy, manao fanompoana an'i Jesosy amin'ny alalan'ny asa maro isan-karazany. Ary mieritreritra ny olona fa rehefa efa manompo an'i Jesosy, manao asa ho an'i Jesosy, manao zavatra ho an'i Jesosy, dia efa an'i Jesosy, ary dia milamina ny sainy fa dia anisan'ireo atao hoe mpino an'i Jesosy izy tao anatin'izany. Tsy marotitra ny olona loatra ary mariana mihitsy hoe tena hialan'ny olona lavitra mihitsy ilay fanomboana an'izany atao hoe fanarahana an'i Jesosy izany. Misy fanomboana ny fanarahana an'i Jesosy, ary rehefa tsy manaraka an'izay fanomboana izay isika dia verimaina fotsiny izay ataontsika ho an'i Jesosy rehefa tsy nanomboka tamin'ny ara-dalàna isika. Maka sary ohatra isika amin'ny atao hoe fiazakazahana. Na manao hoana na manao hoana fahaizan'ny mpiazakazaka, na toy inona ny hafanganam-pandehananany sy ny tanjany sy ny heriny rehefa tsy nanomboka teo amin'ny depara izy, dia aimbe very foana izay nataony rehetra teo fa tsy misy isaina ho azy akory. Fa tsy maintsy manomboka tsara eo amin'ny fanomboana aloha ny zavatra rehetra. Jaona toko fahafolo dia ahitantsika an'izany eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa. Anambarahan'i Jesosy mihitsy fa tena fambararatsy ny tsy miditra eo amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry. Izao no lazainy eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Sary aseho an'i Jesosy eto dia valan'ondry, sary entina ilazana ny valan'ny famonjena, entina ilazana ny fiangonana ihany koa. Kanefa dia amahavalan'ondry azy e valan'ondry Jiosy izany dia vavahady ra ihany no miditra eo, ary Jesosy dia manohitra ny tenany a amin'ny vavahady miditra ao anatin'ny valanondrio. Dia maharary ihany ny teneniny eto hoe mpangalatra sy jiolahy izy izay tsy miditra amin'ny vavahady io fa mananika ny fefy. Entiny ilazany izany hoe ireo olona izay tsy mety hino an'i Jesosy, tsy mety andalo amin'i Jesosy fa avetrahany dia miditra ao anatin'ny valanondry, ary izay ilay ohatra ny resantsika teo hoe maro ny olona ny te hiditra ao amin'ny sahan'ny fanompoana, te hiditra ao amin'ny fiainan'ny fiangonana, te hiditra ao amin'ny fanomponan'i Jesosy fa tsy mety hiditra eo amin'ny vavahady. Tsy mety mifandray amin'i Jesosy amin'ny mampamonjy azy, amin'ny mahavavahady hidirana ao amin'ny famonjena azy. Tsy tian'ny olona mihitsy izany hoe manomboka any amin'ny voalohany izany fa ohatra nefa hoe mihevitra fa efa lasa lavitra daholo eo amin'ny fanompoanan'i Jesosy dia avetrahany dia miditra amin'ny fanompoana, avetrahany dia manao asa ho an'i Jesosy. Fa Jesosy eto dia entitra lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa izy fa izay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valanondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Ao anatin'ny fiangonana dia be dia be ny mpangalatra sy jiolahy, ny olona tsy voavonjy nefa miditra an-tsehatra ao amin'ny fanompoana an'i Jesosy Kristy. Misy fahamarinana lehibe izay lazain'i Jesosy ao anatin'izany teny izany, dia izy no vavahady ho amin'ny valanondry. Zany hoe izy ilay mpitarika ny olona ho ao amin'ny famonjena, izy no mpampianatra ny marina ahatonga antsika olombelona ho voavonjy, izy no hahafahan'ny olona mahazo fiarovana ara-panahy raha mino izy, raha mino ny olona izany. Ary izy no miaro sy miahy ny fiainam-panahin'ny ondry nareo olona izay efa nanaiky ny famonjeny. Raha izany no marina ny amin'i Jesosy Kristy, dia misy fampiarana lehibe izay ambarany eto, dia hoe ny miditra amin'ny vavahady no mety indrindra. Aoka hiditra amin'ny vavahady amin'ny valanondry isika, fa fambara ratsy ny tsy fidirana amin'izany vavahady nondry izany. Fambara ratsy ny tsy mino an'i Jesosy. Fambara ratsy ny tsy manomboka eo amin'i Jesosy. Fambara ratsy ny tsy miditra eo amin'i Jesosy satria izy ny vavahady ho amin'ny valanondry. Fa ahoana moa ilay hoe miditra eo amin'ny vavahady, miditra eo amin'i Jesosy na tsy miditra eo amin'i Jesosy izany? Fa rehefa tsy manao an'izany ny olona, rehefa tsy miditra eo amin'ilay vavahady ny olona, dia mpangalatra sy jiolahy. Zavatra marina amin'ny fiainana andavanandro izany, raha misy toerana anankiray misy vavahady fidiranao ka tsy mety miditra eo amin'io vavahady io ny olona anankiray a, dia milaza ny momba azy izany. Fambara ny momba azy izany fa olon-dratsy olona io matoa tsy miditra amin'ny vavahady. Ary dia raisin'i Jesosy amin'ny ohatra ara-panahy indrindra izany amin'ity lazany hoe lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valanondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Ny hoe miditra amin'ny vavahady na tsy miditra amin'ny vavahady a, dia ny tsy mandray ny toriteny milaza ny asan'i Jesosy sy ny maha izy azy. Ny hoe miditra amin'ny vavahady mantsy a, dia mino an'i Jesosy, kanefa izay mino an'i Jesosy izay tsy lazain'ny apôstôly Paoly foana hoe minomino foana, hoe tsy roniny, tsy ventiny, tsinitsiny eo ianao dia milaza fa mino an'i Jesosy a, dia minomino foana no ilazan'ny Baiboly an'izay. Fa misy lalana izorana tsara mihitsy izany atao hoe mino an'i Jesosy izany a raha ny Baiboly no resahana. Le miditra amin'ny vavahady dia fitinina fotsiny amin'ny teny hoe mino an'i Jesosy. Fa izay mino an'i Jesosy izay be dia be no andikan'ny olona azy ary misy hevitra diso ao an-tsain'ny olona ny amin'izany atao hoe mino an'i Jesosy izany. Ka mihevitra ny rehetra hoe efa mino an'i Jesosy. Fa ny Baiboly raha tena vakintsika dia misy lalana izorana tsara mazava izany atao hoe mino an'i Jesosy izany na le hoe miditra eo amin'ny vavahady. Ny zavatra voalohany ahatonga ny olona anankiray ino an'i Jesosy dia izy mandray ny toriteny milaza ny asan'i Jesosy sy ny maha izy azy. Ao amin'ny Romanina 10:17 dia mazava tsara ny lalan'ny Baiboly. Hoy izy hoe, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Tsy misy olona mino an'i Jesosy rery amin'izao fotsiny fa tsy maintsy nandre toriteny ny olona anankiray vao afaka ny mino izy. Ary le toriteny renesiny, tsy hoe toriteny izay toriteny rehetra, fa araka ny voasoratra eto dia hoe le toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy, na marimarina dia hoe le toriteny milaza ny amin'i Jesosy Kristy, dia milaza ny amin'ny asam-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany. Ny Baiboly dia milaza fa Jesosy raha tonga tetỳ ambony tany dia tanteraka asa-pamonjena ho antsika olombelona. Dia asa famonjena ara-panahy. Tsy dia ilay famonjenantsika amin'ny fahasahiranantsika andavanandro loatra. Mety ho ataony ihany izany rehefa tiany atao. Fa ny tena asa natongavan'i Jesosy dia ny hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Ary izany no tenin'ny anjely tamin'ny Maria raha voateraka Jesosy. Hoy izy manao hoe, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Fa maninona no atao hoe Jesosy ny anarany satria milaza ny asany izany teny hoe Jesosy izany. Dia notoizany hoe, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ny famonjenantsika ho afaka amin'ny fahotany. Izany votoatikevitra ilay asa ataon'i Jesosy. Ny asa ataon'i Jesosy rehetra dia ny hamonjy antsika ny amin'izany fahotantsika izany. Fa ny famonjena hafa rehetra vitan'i Jesosy na tsy nentina tetỳ ambonin'ny tany azy izy, na nijanona tany an-danitra azy izy, vitany mamonjy antsika amin'izay fahasahiranantsika rehetra. Fa ny tsy maintsy nidina ny teto ambonin'ny tany dia ny hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Dia io fahotantsika izay mahatonga ny fisarahantsika amin'Andriamanitra, ka mahatonga ny fanahyntsika mijaly, mahatonga ny fanahyntsika tsy mahita fitsaharana, mahatonga ny fanahyntsika mitebiteby sy tsy miadana, ary ny afarany a dia manao zavatra miaratsy mandrakariva, ary raha tsy voavonjy amin'izany isika dia andevozany izany fahotany izany, ary ny efa rahantsika dia no ariana any amin'ny elo. Ka izany toriteny izany milaza ny amin'i Jesosy Kristy no mila renesin'ny olona vao tonga amin'izany atao hoe finoana an'i Jesosy Kristy izany, na le hoe miditra eo amin'ny vavahady. Ka ny hoe tsy miditra eo amin'ny vavahady izany dia izao hoe tsy mandray toriteny, tsy miaino toriteny. Izay ny zavatra voalohany. Betsaka ny olona no tsy miaino toriteny a, fa misy tena tsy tia toriteny mihitsy. Vao toriteny izany dia tonga dia mandositra izy, tonga dia tapenany ny sofiny, tonga dia manao zavatra manaridia izy mba tsy hiainoana. Misy indray ny olona mba miaino toriteny ihany, fa rehefa toriteny hafa dia enony. Fa raha vao miresaka an'i Jesosy sy ny famonjena ny ara-panahy, ny famonjena ny fahotana, dia mandositra ny sofiny, tsy te hieno an'izany ny sofiny. Dia ambarantsika mazava nefa fa ny atao hoe miditra amin'ny vavahady aloha dia miaino an'izany toriteny izany. Ka ny olona tsy miditra amin'ny vavahady izany a, dia ny olona tsy miaino ny toriteny milaza ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy. mety tianao ny toroteny hafa rehetra, fa rehefa miresaka an'i Jesosy sy ny famonjena ny fahotanao a, de mety mandositra ianao. Tandremo fa fambara ratsy ny tsy fetezanao iainy toroteny manambara ny asam-pamonjena nataon'i Jesosy. Aozy Jesosy hoe mpangalatra sy jiola zay rehetra tsy miditra amin'ny vavahady. Ny rariko dia zao hoe mba tsy ho zany ianao, mba tsy ho anisan'ireo olona zay mitondra zavatra diso eo amin'ny tontolon'ny kristianina. Zany manko ny atao hoe mpangalatra sy jiola, mpampianatra diso, mpampianatra sandoka, zay mifanohitra amin'ilay hoe mpiandriondry. Ka reny olona zay tsy voavonjy kanefa mandray andraikitra ao anivon'ny sehatra kristiany reny, de lasa mpangalatra sy jiola, mitondra zavatra tsy izy eo anivon'ny fiangonana. Zavatra faharoa lehibe de zao hoe zany tsy miditra amin'ny vavahady zany koa, de hoe mandany fitaoman'Andriamanitra, mandahan'Andriamanitra zay mitaona azy hino an'i Jesosy Kristy. Tsy misy olona manko tonga amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zany raha tsy misy asan'Andriamanitra mihitsy ao anatiny ao. Amin'ny alalan'ilay teny zay nyrenesina de misy asan'Andriamanitra koa miaraka amin'izany. Zao no lazainy eo amin'ny Jaona 5:20, tsy misy olona mahay manatona raha tsy taomin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Zany teny zany dia mampiseho amintsika fa tsy manana fahaizana, tsy mahavita manatona an'i Jesosy amin'izao ny olona amin'ny herin'ny tenany, amin'ny maha-olombelona mpanota azy fotsiny, fa tsy maintsy misy asa ataon'Andriamanitra mitaona azy anatona an'i Jesosy. Ary zany asa ataon'Andriamanitra zany dia asa amin'ny alalan'ilay teny zay toriana aloha. Ilay teny zay toriana no iasan'Andriamanitra ka anetsiketsehan'Andriamanitra ny fanahin'ilay olona, tonga n'ilay fanahy tsy ho tafandriamandry manoloana n'ilay teny. Ary mbola ambaran'ny baiboly koa hoe misy koa ny asan'ny fanahy masina izay mampanaiky ny olona an'i Jesosy ho tompo. Ao amin'ny Korintianina 8:13 dia hoy izy hoe koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Tsy misy manaiky, tsy misy mino an'i Jesosy ho tompony, tsy misy manaiky an'i Jesosy ho tompony, ary tsy vitan'ny olona mihitsy ny manaiky an'izany amin'ny vavany raha tsy ampanekeny ny fanahy masina izy. Misy asa ny fanahy masina izy, ampiteneny ny fanahy masina izy. Ka zany asan'Andriamanitra ao anatin'ny olona zany a dia asa lehibe, asa sarobidy. Ka ny olona miditra amin'ny vavahady, ny olona anaiky an'i Jesosy, ny olona mino an'i Jesosy dia tsy tonga ho azy amin'izao, fa misy tokoa ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana taminy, kanefa miaraka amin'izany tenin'Andriamanitra toriana izany, zay teny manazava ny asam-pamonjena ataon'i Jesosy, dia misy ny asan'Andriamanitra mitaona azy, ny asan'ny fanahy masina mampiteny azy, mandresy lahatra azy mba hanaiky an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Ka le olona tsy miditra amin'ny vavahady zany a dia olona tsy manaiky, olona manda ny fitaoman'ny fanahy masina, ary zany no lazain'ny baiboly hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Ny ota rehetra atao amin'ny zanaka ozy Jesosy dia mbola azahoan'ny olona famelan-keloka ihany, fa nazovy miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy hahazo famelan-keloka intsony izy, na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Rehefa ny olona zany no mandany fotoana amin'ny fanahy masina dia izay izy no tsy ho aho amin'ny famonjena intsony. Ary zay mahatonga Jesosy miteny eto hoe mpangalatra sy tsy ho lany olona rehefa tsy miditra eo amin'ny vavahady. Izany hoe tsy manaiky ho taomin'Andriamanitra, mazava ny tenin'Andriamanitra, reniny sofiny, takatry ny saintsara le fahamarinana ambaran'Andriamanitra, ary taomin'Andriamanitra izy amin'izany, reseny fanahymasina lahatra izy ao anatin'izany, kanefa laviny izany asa rehetra ataon'Andriamanitra izany. Dia izany ilay olona tsy miditra amin'ny vavahady, izany ilay olona tsy ino an'i Jesosy Kristy, izany ilay olona tsy ho tonga finoanan'i Jesosy Kristy mihitsy. Ka tena fambararatsy ny fandavana ny fitaomany fanahymasina hino an'i Jesosy. Rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, ka renao fa mitaonanao Andriamanitra, manelingelina ny fisainanao ao, mandresy lahatranao fanahymasina amin'ny alalan'ilay teny, dia aza mba toeriny izany. Fa fambararatsy ny fandavanao an'izany fitaomany fanahymasina izany. Fa mpangalatra sy tsy ho lahy Jesosy izay rehetra tsy miditra amin'ny vavahady. Tsy miditra amin'ny vavahady izany tsy manaiky ho taomin'Andriamanitra hino an'i Jesosy, tsy manaiky ny asan'ny fanahymasina. Fa ny zavatra anankiray lehibeko dia izao hoe izany asa ataon'Andriamanitra amin'ny sesy izany dia mitondra ho amin'ny fandraisana an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy, mitondra ho amin'ny fanekeniny vava, antsoina amin'ny teny frantsay hoe confession. Izany hoe lasa tonga amin'ny fanekeniny vava, izany hoe fandrenesana ny tenin'Andriamanitra any, ary ny asan'Andriamanitra izay mitaona, ary ny asan'ny fanahymasina izay mandresy lahatra, dia mitondra ho any amin'ny fanekeniny vava. Izao ny voalaza amin'ny Romanina toko fahafolo andininy fahasivy sy ny fahafolo: satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono inono azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Maro ny olona no tsy manao an'izany fampiarana izany eo amin'ny fiainany. Heverin'ny olona fa rehefa mino any an-tsainany dia efa ampy izany. Fa ny Baiboly raha miteny hoe mino an'i Jesosy, ny Baiboly raha mino hoe miditra amin'ny vavahady, dia fanapaha-kevitra tonon'ny vava mihitsy izany. Ary raha tena mbola jerevana aza ny dikateny sasany, ny dikateny manazava ny diteny ity, dia tena hoe manaiky an'i Jesosy ho tompo ampahabe maso, manambara amin'ny vava eo anatrehan'ny olona. Izany mihitsy ny resahany eto. Ka tena araka ny Baiboly mihitsy a ny fitakinan'ny olona hanaiky an'i Jesosy amin'ny vavany eo anatrehan'ny olona, ary izany no mampiseho ny finoan'ny olona, izany no milaza fa tena mino marina izy ao am-pony ao, araka nylazainy eto hoe amin'ny fono inona azahoana fahamarinana. Fa raha tena mino amin'ny fono tokoa ny olona, dia tsy maintsy miteny ny vavany. Raha tena nyresen'ny fanahymasina lahatra tokoa ny olona ka ampiteneny ny fanahymasina, dia miteny ny vavany manaiky an'i Jesosy ho tompony. Izany tompoko le miditra amin'ny vavahady, na tsy miditra amin'ny vavahady, misy an'izany dingana rehetra izany ilay hoe mino an'i Jesosy, fa tsy hoe olona taitaitra fotsiny na olona miseho azy hoe mino fotsiny amin'ny sainy sy amin'ny maha-olona azy, fa misy asan'Andriamanitra lehibe mihitsy izay miafara amin'izany atao hoe fanekena amin'ny vava izany. Ka raha misy olona milaza hoe za mino an'i Jesosy kanefa tsy mety hanaiky azy amin'ny vavany, tsy manana fahasahiana hanaiky an'i Jesosy amin'ny vavany eo anatrehan'ny olona, dia fambararatsy izany. Izany le tsy miditra amin'ny vavahady, fambararatsy ny tsy fahasahiana anaiky an'i Jesosy ho tompo eo anatrehan'ny olona. Hoy Jesosy hoe nazovy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia akaiky kosa izy eo anatrehany raika eo izay any an-danitra. Izany fa nikeny eo anatrehan'ny olo izany efa tsy hoe mpilivava, fa nisy dingana, nisy zavatra nialoha azy, nisy ny fandrenesana mazava ny toriteny, ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy, misy ny fandresen-dahatra, ny fanamasina, ny fitaoman'Andriamanitra, ka tonga amin'izany fanekena izany, tonga amin'ny finoana ao am-po ary tonga amin'ny fanekena ny vava. Ny olona tsy mba manaiky an'i Jesosy, tsy sa manaiky an'i Jesosy ho tompony amin'ny vavany, fambara ratsy izany tompoko. Mpangalatra sy jiolahy Jesosy izay tsy miditra eo amin'ny vavahady. Ao izany tsy miditra amin'ny vavahady izany, tsy manaiky an'i Jesosy ho tompo. Mety lafin'ny fampianarana teorika hainao tsara daholo ny zavatra rehetra, fa mifanontaniana dia izao, efa nanaiky an'i Jesosy ho tomponao ve ianao tamin'ny vavanao? Satria neny tamin'ny foninao? Satria renao tsara ny fampianarana, renao tsara ny filazantsara ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, ka nyresen'Andriamanitra lahatra ianao, nitaomin'Andriamanitra ianao, nitaomin'ny fanamasina ianao tao anatin'izany fandrenesana ny toriteny izany. Izany le atao hoe mino an'i Jesosy, izany le atao hoe miditra amin'ny vavahady. Ka ny olona tsy miditra amin'ny vavahady hoy Jesosy dia mpangalatra sy jiolahy. Amaranantsika azy dia mampiseho koa ny vavahady fa Jesosy ilay mpampianatra ny marina, mpitaona, mpitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny famonjena. Ka ny hoe tsy miditra amin'ny vavahady dia tsy manaiky ny fahamarinana ampianarin'i Jesosy. Tsy misaraka amin'ilay fahamarinana ny fanekenan'i Jesosy ho tompo. Ary izany mihitsy ny teny Jesosy amin'ny Jaona 8:30. Fa hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Misy jiosy izay nilaza hoe izay mino anao Jesosy, dia nomeny Jesosy testa hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia tena izy tokoa, dia tena mpianatra tokoa. Betsaka ny olona milaza mino an'i Jesosy, betsaka no efa nilaza mihitsy fa nanambara mpahabe maso ny finoany an'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny olona, efa nanaiky an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjy ny fiainany. Fa izao jerena ny fiainany atehoriana, tsy mampazoto azy mihitsy ilay mianatra ny tenin'i Jesosy. Kanefa ny ondry izay miditra eo amin'ny vavahady dia lazain'i Jesosy tsara mihitsy hoe hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Izany hoe manana fiainana mifanerasera amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny, ary amin'ny filazan'i Jesosy azy dia hoe maharitra amin'ny teniny. Betsaka ny olona no milaza amin'ny vavany fa manaraka an'i Jesosy, mino an'i Jesosy, efa nandray an'i Jesosy, fa rehefa ampianarina azy ny tenin'Andriamanitra, tsy mazoto amin'izany izy, tsy maharitra amin'izany izy, tsy matanty an'ilay fahamarinana izy. Ka fambara ratsy ny tsy fanekena ny fahamarinana, satria Jesosy ilay mpampianatra ny marina. Ny atao hoe miditra amin'ny vavahady dia manaiky ampianarin'i Jesosy. Ny atao hoe miditra amin'ny vavahady dia maharitra amin'ny tenin'i Jesosy, manaiky ilay fahamarinan'i Jesosy, fahamarinana ampianarin'i Jesosy. Ary izany no marika fa tena voavonjy ny olona anankiray, tena niditra teo amin'ny vavahady marina izy. Aoka tsy ny fanompoana aloha ny hazakazahantsika, fa aoka tena andiny tena teo miteboka fanomboana na ny atao hoe point de départ. Nanahoana ka iny nandraisanao an'i Jesosy? Fa inona ka iny natonga anao nanaraka an'i Jesosy? Fa inona ka iny natonga anao nanompo an'i Jesosy? Tena niditra teo amin'ny vavahady ve ianao? Fa hoy Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy izay tsy miditra amin'ny vavahady. Raha tonga dia any amin'ny asa fanompoana mamay ianao, fa tsy nandray an'i Jesosy ianao, ny famonjena ny fanahinao mbola tsy mazava, ny fahotanao mbola tsy mazava dia ianao lelazain'i Jesosy hoe mpangalatra sy tsy holakany io. Meteza hiditra amin'ny vavahady. Fa izany miditra amin'ny vavahady izany a, dia miaino ny toriteny, manazava ny lalam-pamonjena, ny asam-pamonjena izay nataon'i Jesosy. Aoka ho tianao alohany miaino an'izany. Ary ataovy azo tsara hoe inona tokoa ny nataon'i Jesosy hamonjena anao. Ary raha mitaona anao Andriamanitra amin'ny lalan'izany fampianarana sy toriteny izany, raha reseny fanahy masina lahatra ianao, aza mba manohitra ny asan'ny fanahy masina. Fa raiso ho tompo sy mpamonjy anao Jesosy Kristy rehefa resen'Andriamanitra lahatra ianao. Ary aoka haritra amin'ny fampianarana. Fa izany rehetra izany ilay ataon'ny Baiboly eto hoe miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry. Izany no miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry. Ka ny olona tsy taka izany fa maimay fotsiny tonga dia hoe hiditra ao anatin'ny sehatry ny fanompoana, dia lazain'i Jesosy eto hoe mpangalatra sy tsy olona, fambara ratsy ny tsy fetezan'ny olona hiditra eo amin'ny vavahady. Aoka mba tsy ho isan'izany ianao, fa meteza hino an'i Jesosy Kristy, hino azy marina arak'ilay dingana ny tenenin'ny Baiboly hoe miaino ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanao aloha, dia aza mba toerina ny asan'Andriamanitra mandresy lahatra anao anatin'izany. Fa ekeo mpamonjy anao, inoy amin'ny fonao ary ekeo amin'ny vavanao, fa Jesosy no tompo sy mpamonjy anao manokana. Dia aoka haritra amin'ny teniny ianao, fa izany no porofo fa tena izy ianao. Ka dia hivavaka isika hatonga an'izany teny izany a, mba hiantso anao indray amin'izao ora izao, ahafahanao mieritreritra ny amin'ny famonjenanao marina. Aza ny fanompoana ny mamaky anao a, fa aoka ny famonjenanao alohany mazava, dia afaka manompo an'i Jesosy amin'izay ianao a, rehefa mazava izany famonjenanao izany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa ny teninao rehetra dia mahasoa anay avokoa. Ny teninao rehetra dia mampahendry anay amin'ny famonjena avokoa. Ka dia taio izay teny renesinay tamin'ity andro ity, mba hiasana isaina, hahatonga anay eritreritra marina tokoa ny amin'ny famonjenanay. Ka tsy hovariana, hifaninana na avy hatrany dia iroso any amin'ny fanompoana izahay, kanefa mbola tsy niditra tamin'ny vavahady, mbola tsy nino an'i Jesosy. Ary mety mieritreritra izay hoe mino an'i Jesosy, kanefa tsy ilay mino araka ny resahanao amin'ny Baiboly, araka ilay teneninao amin'ny Baiboly, araka ilay dingana rehetra izay resahanao amin'ny Baiboly. Fa tsisy olona mino azy izany, fa mila mandre ny toriteny, milaza ny amin'i Jesosy Kristy, milaza ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ny olona. Tompo Andriamanitra, aoka tena ho azonay tsara izany aloha. Ary dia miasay ianao Tompo, mitaonanay ary andresy lahatra tokoa ianao fanahy masina, hahatonga ny olona rehetra havita hanaiky an'i Jesosy ho tompo ho mpamonjin'ny fiainany, ka tonga azy tena mpianatra tokoa ka haritra amin'ny teninao Jesosy Tompo. Dia raiso anao ny voninahitra ny terany haja, satria mamaly vavaka ianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny doktera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo. Aza misalasala ny miantso ny 0-38-74-193-13 fa afaka mifampiresaka amin'ny alalan'izany laharana telefonina izany isika. Dia mametraka ny mandrapiresaka indray a, manao veloma finaritra ho antsika rehetra, samy hotahin'ny Tompo. Veloma Tompoko.